Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju o sedmičnim zbivanjima u Bosni i Hercegovini i regiji. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Iz sadržaja subotnjeg izdanja sedmične emisije izdvajamo. Nekoliko majki Srebrenice povrijeđeno u sukobu sa policajcima u Kravici prilikom pokušaja ulaska u krug zemljoradničke zadruge.
Tražimo da se ova policija da odgovara za ovo što je danas učinila. Ima povrijeđeni.
Obilježena 18. godišnjica genocida u Srebrenici.
Bol i žalost majki nastradalih nevinih ljudi niko ne može ni pomoći ni na bilo koji način utješiti.
Žalbeno vijeće Haškog suda poništilo oslobađanje od tačke za genocid u 7 BH opština 92. Radovanu Karadžiću optuženom za ratne zločine i genocid. U Bosni i Hercegovini boravio Ivo Josipović, predsjednik Hrvatske. Sipa u selu Kalošević u opštini Tešanj otkrila veću količinu zakopanog protivoklopnog naoružanja. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktuelnijih vijesti za 13. juli 2013.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Nekoliko majki Srebrenice povrijeđeno je u sukobu sa policajcima u Kravici prilikom pokušaja ulaska u krug zemljoradničke zadruge. Obilazak stratišta planiran je i najavljen kao zvanični dio programa obilježavanja 18. godišnjice genocida nad Bošnjacima Srebrenice.
Hatidža Mehmedović, predsjednica udruženja Srebreničke majke, u sukobu sa policajcima zadobila je povrede grudi.
On je mene gledao gdje će udati.
Majke Srebrenice su svake godine nastojale ući u krug zemljoradničke zadruge u Kravici, ali im je to bilo onemogućeno. Danas su bile odlučne da posjete ovo stratište gdje je u julu 1995. godine ubijeno oko 1000 Bošnjaka. Kada Hotić iz udruženja Pokret majki i enklava Srebrenica i Žepa.
Nego su nas udarali pesnicama, uglavnom u grudni i koži u žličicu.
Povrijeđena je i Hajra Čatić iz udruženja Majke Srebrenice.
Tražimo da se ova policija da odgovara za ovo što je danas učinila.
Majke Srebrenice su prethodno nasilno ušle i u krug elektrodistribucije u Potočarima, gdje policija nije intervenisala. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Direktor policije Republike Srpske Gojko Vasić obratio se novinarima u Banja Luci povodom sukoba nekoliko majki Srebrenice sa policajcima u Kravici.
Policija uopšte nije primijenila silu i sve je za dokumentarnu smislu da je snimljeno, tako da su policajci znali da se sve snima, imali su zadatak da snime, da zadokumentuju krivična djela, o tome obavješteno tužilaštvo. Ako bilo čiji snimak otkrije da je bilo koji policajac na svoju ruku primijenio silu, on će biti sankcionisan, ali svi oni koji su počinili prekršaj krivično djelo u ovom incidentu moraju da očekuju da će tužilaštvo u skladu s tim odlučiti o pokretanju istrage ako je krivično djelo ili da mi na osnovu naših ovlaštenja izdamo prekršajni nalog gdje je to treba.
Episkop Zvorničko-Tuzlanski Hrizostom ustoličen je danas u sabornom hramu rođenja Presvete Bogorodice u Bijeljini. Hrizostom će biti sutra uveden u tron episkopa Zvorničko-Tuzlanskih u sabornom hramu u Tuzli. On je za vladiku Zvorničko-Tuzlanskog imenovan pošto je penzionisan episkop Vasilije Kačavenda. Zvaničnici Ruske imigracione službe izjavili su danas da nisu dobili zahtjev za azil od bivšeg službenika Centralne obavještajne službe Edvarda Snowdena. Snowden je iz Hong Konga došao na međunarodni aerodrom Šeremetjevo u Moskvi 23. juna i od tada je u tranzitnom dijelu. Istovremeno predsjednik SAD-a Barack Obama razgovarao je telefonski sa svojim ruskim kolegom Vladimirom Putinom o slučaju Edvarda Snowdena. Obama je sa Putinom razgovarao u petak pošto su SAD pozvale Rusiju da ne odobri da na njenoj teritoriji Snowden ostane. 14 ljudi je poginulo, uključujući i dijete, a 43 je povrijeđeno u sudaru kamiona sa putničkim autobusom u Moskvi. Prema preliminarnim podacima, za nesreću je odgovoran vozač kamiona koji je poginuo u sudaru jer je udario autobus nakon što je uskratio pravo prvenstva putničkom vozilu. Uzrok jučerašnje željezničke nesreće južno od Pariza, kada je poginulo 6 osoba, je tehnički kvar, izjavio je danas francuski ministar saobraćaja Frederic Villiers. U saopštenju željezničke kompanije se navodi da se nedaleko od stanice Bretigny-sur-Orge, gdje se nesreća desila, otkačio metalni dio ili konektor koji povezuje dvije pruge. U bombaškom napadu na kafić u etničkim mješovitom iračkom gradu Kirkuku poginulo je najmanje 31 osoba, objavila je policija. Eksplozija je odjeknula kada su se ljudi okupili nakon isteka ramazanskog posta. 23 talibana ubijena su u Afganistanu u nekoliko odvojenih akcija sigurnosnih snaga, saopštili su zvaničnici. Portparol talibana Zabihun al-Mujahid izjavio je da će talibani tokom Ramazana prekinuti napade na afganistanske i strane trupe. Desetine hiljada Egipćana marširalo je ulicama Kaira u ranim jutarnjim satima sa zahtjevom da se svrgnuti predsjednik Mohamed Mursi vrati na funkciju, ali nije došlo do izbijanja smrtonosnih sukoba poput onih prije sedmicu dana. Na graničnom prelazu Doljani na izlazu iz Bosne i Hercegovine prema Hrvatskoj čeka se do 1 sata po 45 minuta na prelazima Gradiška, Kamensko i Prisiga, saopšteno iz Bihamka. Do 30 minuta čeka se na prelaza granice u Brodu i Zupcima. Na ostalim graničnim prelazima saobraćaj se odvija uz kraća zadržavanja. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini su mogući lokalni pljuskovi. Sutra će preovladavati sunčano vrijeme sa najvišom dnevnom temperaturom od 23 do 33 stepena.
Radio Slobodna Evropa. Događaji sedmice.
U Potočarima kod Srebrenice u četvrtak je obilježen na 18. godišnjica genocida u toj opštini. Oko 50.000 građana prisustovalo je sahrani 409 posmrtnih ostataka srebreničkog genocida. 11. jula 1995. vojska Republike Srpske je okupirala tada zaštićenu zonu UN-a, a u danima nakon toga ubijeno je više od 8.000 srebreničkih muškaraca, žena i djece. U Potočarima je bio i naš Sadik Salimović.
Najmlađa žrtva genocida u Memorijalnom centru Potočar je sahranjena pod imenom Fatima Muhić. Majka Hava, koja sada živi u Francuskoj, kroz suze se sjeća 11. jula 1995. godine.
Pa ja sam mrtvo rodila, on su rekao tako meni da je mrtvo, ja nisam to ni vidjela, nisam ni pokazala. Da sam vidjela bar da mi to kaže, pa neki je mrtvo, nisam ništa od njim rekla da sahrani.
Malu Fatimu nikad nije vidio ni otac Hajrudin, koji je prije dvije godine ukopan u Memorijalnom centru Potočare. Zahid Hasanović, Havin brat, kaže da je porodica Muhić iz srebreničkog sela Trubare skoro zatrta.
Pa teško mi, dajđa, teško. Uzmi njih četverica iz kuće i ona peta. Pet me zarova iz kuće, pa eto se će vidjeti kako je.
Hurija Karić naglašava da je i familija Turković iz Gornjeg Vrsinja kod Vlasenice skoro iskorijenjena u genocidu.
Turković Mujo, Turković Nusret, Turković Ramiz, Turković Selim, Turković Mirsa, Turković Ismet. A otac je bio Turković Alija u logoru nakon razmjena, možda jedna godina je bio sigurno. Razmijenjen je, živio je možda na 4-5 godina posle to, umro je u kopanju u Srebrenicu.
Elvir Merić iz sela Brezovice kod Srebrenice je ukopao oca, a u genocidu je izgubio i dva brata koji su imali 20 i 21 godinu, koliko danas ima i Elvir.
Moj otac je pronađen prije 4-5 godina, nije bio kompletan, čekali smo, nadal se da to se nađe, nešto se našli, ali opet nije sve i pristali smo sad da ga ukopamo. Ukopao sam i dva brata, jedan imao 21, 21 godinu, ja u Lukavcu živim, a u mom selu nema niko, pa se ja ne mogu vratiti.
Mujo Salihović iz Skelana kod Srebrenice kaže da bol majki i članova porodica žrtava niko ne može nadoknaditi.
Bol i žalost majki nastradalih nevinih ljudi niko ne može ni pomoći ni na bilo koji način utješiti niti može šta vratiti, ali zato možemo nastaviti ljudski, tolerantno, zajednički suživot, jer praštanje je bilo i praštanje mora biti.
U Memorijalnom centru sa 409 sahranjeno je ukupno 6066 žrtava srebreničkog genocida.
U zvaničnom dijelu programa obilježavanja 18. godišnjice genocida u Srebrenici obratili su se predstavnici BH vlasti i međunarodne zajednice. Bakir Izetbegović, član predsjedništva Bosne i Hercegovine, je kazao kako je neshvatljiva mržnja koja je rezultovala višednevnim sistematskim pokoljem više od 8.000 nevidnih ljudi samo zbog toga što su bili Bošnjaci.
Oni koji su tragediju Srebrenice, ali i cijele Bosne i Hercegovine mogli spriječiti, nisu to uradili i pali su na ispitu istorije. Srebrenica će zato zauvijek ostati tamna mrlja na obrazu najodgovornijih faktora međunarodne zajednice.
Ambasador SAD-a u Bosni i Hercegovini Patrick Moon rekao je kako Sjedinjene Države odbijaju pokušaj da se nanovo piše istorija i da se njome manipuliše, da se negira genocid ili multietnički karakter Bosne i Hercegovine.
Once again, we vow never to stop looking for the...
Još jednom se obavezujemo da nikada nećemo prestati tražiti žrtve koje još nisu pronađene. Zadovoljenje pravde je počelo kada su se utvrdila imena svih koji su ovdje nestali i procesom utvrđivanja odgovornosti onih koji su počinili ovaj genocid. Taj proces se nastavlja suđenjem Radovanu Karadžiću, Ratku Mladiću i njihovim saučesnicima. I dok se ni jedna skupina ljudi ne bi trebala kolektivno smatrati odgovornom za zločine i počinjeni genocid, kazna za pojedince predstavlja samo djelomično zadovoljenje pravde. Svi ljudi koji prihvataju viši moralni sud moraju prihvatiti da je genocid počinjen u julu 1995. godine, a svi odgovorni moraju biti izvedeni pred lice pravde.
Događaji sedmice.
A služenjem liturgije i polaganjem vijenaca na spomen obilježja u petak je u Srebrenici i Bratuncu obilježena 21 godina od stradanja 69 civila i vojnika u selima Zalazije, Biljača, Sase i Zagoni. Parastos je služen na groblju u selu Zalazije kod Srebrenice. Milica Milošević je na Petrovdan izgubila nekoliko članova uže porodice.
Izgubila sam dva brata na Petrovdan 12.92. odmah na početku prvoga rođaka, dva djevera, sve za jedan dan. Ostala mi je majka sama. Slušam, još do danas niko nije odgovarao. Većina stvari se zna.
Za ove, kao i za druge zločine počinjene nad Srbima iz Bratunca i Srebrenice, još niko nije odgovarao. Radojka Filipović iz Bratunačkog udruženja porodica nestalih ističe da su porodice nezadovoljne jer kod suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine nailaze na zid šutnje.
Porodice poginulih 21 godinu od stradanja Srba na Petrovdan, najveći srpski praznik, su toliko nezadovoljne i ogorčene. S druge strane, imamo ćutanje suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine na sve ove zločine. Jedina informacija koju mi dobijamo od njih jeste da se vode istrage, ali da podizanja optužnica nema.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Žalbeno vijeće Haškog suda poništilo je oslobađanje od tačke za genocid u 7 BH opština 92. godine po pravilu 98 bis i vratilo tu tačku u optužnicu protiv Radovana Karadžića, optuženog za ratne zločine i genocid. Za petočlano žalbeno vijeće je bilo presudno u žalbi podsjećanje na dokaze o logorima i rasprostranjenom zlostavljanju zatočenika. Reakcije na cijeli slučaj prikupila Dženana Halimović.
Edin Ramulić iz Prijedorskog udruženja Izvor ističe značaj odluke da se haškom optuženiku Radovanu Karadžiću sudi za genocid u 7 opština koje su ranije izuzete iz optužnice. Također navodi da su zlostavljanja u logorima pokazatelj genocidne namjere.
Zatočavanje i stavljanje u nehumane uslove života kao jedan od načina uništenja grupe po etničkoj ili vjerskoj pripadnosti, to je bio slučaj u Prijedoru i ovim mjestima, pogotovo je Prijedor i ovaj dio Bosne i Hercegovine, Sanski most i Ključ i druga mjesta koja su bila poznata po tim velikim i masovnim mjestima zatočenja u mučilištima, da je u stvari to i najveći dio dokaza je upravo iz ovog područja.
Murat Tahirović, predsjednik udruženja žrtava i svjedoka genocida.
Onaj ko je radio na prikupljanju činjenica i dokaza na prostoru Bosne i Hercegovine zna da ne samo u tim opštinama, već na prostoru koje je kontrolisala tada vojska i policija Republike Srpske, na svim tim opštinama počinjen genocid. Međutim, ono što ova presuda donosi jeste mogućnost da se kroz postupak dokaže genocid i ostali 7 opština, što bi naravno na kraju imalo daleko veću satisfakciju za žrtve u odnosu na dosadašnjem, ali opet, kažem, sve ovo treba prihvatiti sa rezervom.
Srebrenica je bila posljednja faza genocida u Bosni i Hercegovini, smatra direktor istraživačko-dokumentacijenog centra Mirsa Tokača, te bi bilo u najmanju ruku nepravedno da se optužnica ne bavi i sa navedenim opštinama.
Najmasovnije ubistva se dešavaju u 92. godine i to u jednom zgusnutom periodu od 4 mjeseca, od aprila do septembra, kada se u nekoliko gradova, dakle u istom vremenskom periodu, na širokom prostoru dešavaju masovna ubistva, masovni progoni, silovanje itd. itd. Dakle, ta genocidna namjera se kroz to iščitava i mislim da je žalbeno vijeće zapravo na odgovarajući način postupilo i tu taj dio optužnice će se raditi sastavni dio optužnice i u dokaznom postupku ja mislim da ćemo mi imati priliku da još jednom tu priču o genocidu dokazujemo na jedan mnogo kvalitetniji način.
Također ono što je bitno jeste da je predsjedavajući sudija žalbenog vijeća tribunala Teodor Meron pomenuo i javni istupe Radovana Karadžića u kojima je jasno vidljiva namjera da se uništi dio nesrpskog stanovništva s područja koja su kontrolisali Srbi, navodi Tokača.
To mi je vrlo drago danas u obrazloženju se našlo gdje on dakle izričito svojim političkim nastupima govori o toj svojoj namjeri da se Bošnjaci i tamo u dijelovima Hrvatine uklapaju u taj njegov plan potpuno ekstermineraju, dakle da se unište kao specifična etnička grupa.
Fadila Memišević, predsjednica Društva za ugrožene narode, smatra kako bi ovo mogao biti i prvi korak koji bi doveo do presude za genocidi na drugim područjima Bosne i Hercegovine, osim Srebrenice.
Imamo mi međupresudu u Miloševiću, o toj međupresudi se malo govori. U toj međupresudi su bile opštine Prijedor, to je bilo Sanski most, to je bilo Brčko, Ključ, Foča. Dakle, u ovim svim opštinama već je donesena presuda, međupresuda da se tamo dogodio genocid. Ja vjerujem da će u daljem postupku i u konačnici ipak biti izrečena presuda za genocid.
Refik Hodžić, dugogodišnji saradnik tribunala, a danas direktor komunikacija Međunarodnog centra za tranzicijsku pravdu, navodi kako ipak treba biti oprezan sa predviđanjima, ali ističe da ono što je rečeno može poslužiti kao baza da se u Bosni i Hercegovini prihvate činjenice.
To ni na koji način ne znači da će u konačnoj presudi to biti zagarantovano, presuđeno da se u stvari dogodilo. Ovdje se radi jednostavno o tome da su sudije utvrdile da postoji dovoljno dokaza koji su do sada izneseni da indiciraju da su se u tim opštinama dogodili zločini koji bi mogli da budu genocid, a tek je na odbrani da dovede u pitanje te dokaze.
Karadžiću će se tako suditi za genocid u opštinama Bratunac, Foča, Ključ, Prijedor, Sanski most, Vlasenica i Zvornik, te će u narednom periodu morati dokazivati da sa svojim saradnicima u udruženom zločinačkom poduhvatu nije dijelio genocidnu namjeru uništenja Muslimana i Hrvata sa ovih područja.
Radio Slobodna Evropa.
Događaji sedmice.
Početkom ove sedmice Bosnu i Hercegovinu je posjetio Ivo Josipović, predsjednik Hrvatske. Boravio je u Sarajevu, Brčkom i Tuzli. U intervju za naš radio Josipović govori o političkim pitanjima koje BiH i Hrvatska trebaju rješavati zajedno, ali i položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini. Sa njim je razgovarala Maja Nikolić.
Gospodine Josipović, Republika Hrvatska je od 1. srpnja u novoj poziciji. Kao članica Europske unije, kako može pomoći Bosni i Hercegovini?
Evo, kao prvo, mi ćemo svim silama, kad govorimo o političkoj razini, promovirati politiku proširenja, pa naravno i na Bosnu i Hercegovinu. Drugo, u tom procesu smo spremni ponuditi tehničku pomoć, imamo puno iskusnih pregovarača, ako bude trebalo naših savjeta. Drugo, mi želimo pomoći i sebi i vama kroz velike infrastrukturne projekte za koje sad postoji mogućnost dobijanja sredstava iz Europskog fonda. Treća, kada je riječ i o gospodarstvu, i o kulturi, i o znanosti, evo i obrazovanju.
Koja su to najvažnija politička pitanja koja ste stavili na prvo mjesto?
U prvom redu mislim na granicu. Naravno, jedan veliki broj ljudi koji imaju imovinu u jednoj i drugoj državi. Zapravo je vrlo teško uvijek razlučiti ko kud spada, ako tako mogu reći. Jer su ljudi i Hrvati, i Bošnjaci, i Srbi zapravo selili. To je pitanje povezivanja teritorija Hrvatske, odnosno Europske unije, preko Neuma, odnosno preko mosta. To je pitanje vlasništva, ugovor o imovinskim odnosima i zapravo, nažalost, pred puno godina u parlamentu Bosne i Hercegovine.
U posljednje vrijeme sve se više govori o ustavnoj neravnopravnosti Hrvata u Bosni i Hercegovini. Nude se i neka rješenja. Što vi mislite? U kojem bi pravcu trebale ići te promjene?
Pa evo, ja ću se tu suzdržati. Naime, kao što ja ne bih volio da šefovi drugih država raspravljaju o tome kako bi Hrvatska trebala urediti neko svoje važno unutarnje pitanje, tako sigurno ovdje u Bosni i Hercegovini ne bi voljeli i niti ja imam ambicija raspravljati detalje takvog pitanja.
Može li region više pomoći Bosni i Hercegovini nego ona sama sebi?
Ne, nikako, i ja mislim da uvijek treba istaći da probleme Bosne i Hercegovine može samo Bosna i Hercegovina riješiti. Bilo bi pogrešno kada bi Hrvatska i Srbija se upirale da one riješe probleme koje imaju. Nema toga ko smije i može izvana uređivati stanje u Bosni i Hercegovini.
Hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala vama.
Glavni grad Crne Gore u četvrtak 11. jula je dobio bulevar Srđana Aleksića. Na taj način Podgorica će čuvati uspomenu na herojski čin mladića iz Trebinja koji je 93. ubijen braneći Alena Glavovića. Srđanov bulevar su otvorili njegov otac Rade i gradonačelnik Podgorice Miomir Mugoša. Detalje prenosi Predrag Tomović.
Srđanov otac Rade kazao je da narod Crne Gore otvaranjem ulice sa imenom njegovog sina pokazuje da je spreman da živi sa braćom, prijateljima i da čovjeka mjeri na osnovu dobrote, ljubavi, saradnje i pažnje.
Srđan, zahvaljujući vama, zahvaljujući narodu Crne Gore, vraća mi sve ono što je nekad bilo izgubljeno. Danas mi je vratio Podgoricu i milija mi je i bliža mi je nego ikad do sada.
A da li Podgoričani znaju ko je bio Srđan Aleksić i da li znaju šta je uradio tokom ratnih 90-ih?
Jedna hrabra mladost i to je za svaku pohvalu što su se naši građani sjetili da ovjekovječe ovu ulicu.
Pa govori mi puno zato što je bio jedan od koji nije pravio razliku između ljudi, svatate. To je više nego li što može uopšte da ste zamisli.
Uoči svečanosti povodom otvaranja bulevara Srđana Aleksića nedaleko od tog mjesta cvijeće na spomen park Pobrežje u znak sjećanja na sve civilne žrtve ratova vođenih na prostoru bivše Jugoslavije su položili ministri u crnogorskoj vladi, predstavnici parlamentarnih partija, foruma Bošnjaka, kao i strane diplomate. Inače, taj spomenik je u posljednje dvije godine 4 puta bio meta vandalizma. Potpredsjednik Skupštine Crne Gore, Rifat Rastoder, u nedavnoj izjavi Radiju Crne Gore.
Ako je nešto sveto, ako je nešto tog ranga kao što je obilježio žrtvama, i to svim žrtvama, bez obzira na vjeru, naciju i bez obzira gdje se to dogodilo, trebali bi svi na neki način da iskažemo poštovanje.
U selu Kalošević u opštini Tešanj policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu otkrili su veću količinu zakopanog protivoklopnog naoružanja. Oružje je bilo sakriveno u blizini nekadašnje linije razdvajanja armije BiH i Vojske Republike Srpske na području između opština Tešanj i Teslić. Pronalazak skrivenog oružja izazvao je i verbalni rat između predsjednika SDA u Tešnju i zastupnika te stranke u državnom parlamentu Šemsudina Mehmedovića i ministra civilnih poslova BiH Sredojanovića. Priča Anesa Grbešić.
Više stotina protivoklopnih projektila bilo je zakopano na jednoj uzbrdici okruženoj šumom u zaseoku Vrela u tešanskom selu Kalošević. Vlasnik ovog zemljišta je Mujo Solo, koji živi u 10 kilometara udaljenom susjednom selu Piljužići. On kaže da nije znao da je na njegovom posjedu bilo skriveno naoružanje.
To je imao napravljenu vikendicu. 2 metra od toga. Bio požar izgora, bilo bi belaja. Bio požar od križa skroz do Kaloševića. To izgoralo i tako da nisam više ni pravio, dosta od toga. Viš kad sam vidio ono, pripao se ja. Ja se pripao, sam bio u ratu, čitav rat ovdje.
Mjesto na kojem je pronađeno naoružanje udaljeno je oko 500 metara od posljednjih kuća u selu Kalošević u kojima žive Mubera Đonlagić i Esma Smelbegović. Kažu da ih je iznenadilo, ali i uznemirilo zakopano oružje.
Opasnost, mislim, i za djecu i za nas tu u selu koji živim. To je nijednostavno. Ja sam se iznenadila, stvarno sam se iznenadila da je toliko oružje, da se toliko, ali da mi ne znamo, mi smo tu, a da nikad nismo vidjeli nikog ko je zakupao lištaj.
Prema informacijama iz Državne agencije za istrage i zaštitu, sanduci sa protivoklopnim projektilima zakopani su na ovoj lokaciji prije 11 godina. Glasnogovornica SIPE, Kristina Jozić.
Pronađeno naoružanje planski i organizirano skriveno 2002. godine po naređenju osoba koje su tada obavljale određene funkcije u okviru lokalne vlasti.
Akcija kodnog naziva Tešanj, koju pripadnici SIPE provode po naredbi suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine, bila je povod za oštro napisano saopštenje u kojem je predsjednik stranke Demokratske akcije u Tešnju i zastupnik ove stranke u parlamentu BiH Šemsudin Mehmedović između ostalog naveo. Citiramo: "Godišnjica genocida u Srebrenici je vrijeme kada su rušitelji Bosne i Hercegovine potpuno ogoljeni, pa čine sve da plasiraju putem nekih medija informacije koje će skrenuti pažnju. Tako je ovih dana Sredojanović putem svoje marionete Gorana Zupca i u saradnji sa lokalnim mešetarima pronašao RPG granate na području općine Tešanj, završen citat. Mehmedović je odbacio bilo kakvu povezanost sa skrivenim oružjem. Nakon njegovog saopštenja oglasio se i ministar civilnih poslova Bosne i Hercegovine Sredoje Nović, koji je rekao, citiramo, ja nikada i nigdje nisam davao izjave u vezi njegove umješanosti u aferu vezanu za pronalaženje oružja. Mehmedović, ali i drugi političari moraju imati bar minimum dostojanstva, poštovanja i ljudskog odnosa, ali i mnogo argumenata da bi nekoga optužili za rušenje zemlje, a pogotovo za namještanje bilo kakvih afera. Kraj citata. Tokom dana u kojem su političari razmijenili optužbe, pripadnici SIPE u Tešnju uhapsili su jednog lokalnog policijskog službenika koji se dovodi u vezu sa nezakonitim zatvaranjem civila srpske nacionalnosti tokom maja i juna 1992. godine u nekoliko tešanskih sela. U to vrijeme šef policije u Tešnju bio je Šemsudin Mehmedović. U tužilaštvu Bosne i Hercegovine kažu da ne žele otkrivati identitet uhapšenog da ne bi ugrozili nastavak istrage. SIPE je saopštila da se osobe tretirane u ovom predmetu dovode u vezu sa akcijom u kojoj je pronađeno zakopano na oružanje.
Radio Slobodna Evropa.
Događaji sedmice.
Sportistima Republike Srpske otvaraju se vrata za učešće u reprezentacijama Srbije. Uslov se obezbeđuje time što je Ministarstvo omladine i sporta Srbije definisalo proceduru izdavanja pasoša za sportiste iz tog bosansko-hercegovačkog entiteta. U tu svrhu Ministarstvo porodice, omladine i sporta Republike Srpske predalo je Konzulatu Srbije u Banja Luci spisak 10 najboljih sportista koji žele dvojno državljanstvo, što je inače ostvarivo na osnovu sporazuma o specijalnim vezama između Srbije i RS-a. Slušamo Miloša Teodorovića.
Jedan od onih koji se ne ustručava da kritikuje oficijalnu politiku prema sportu, Milojko Pantić, objašnjava da potez Srpskog ministarstva sporta omogućava nešto što je u svetu potpuno normalno.
Ako može jedan Albanac ili jedan Gana ili jedan, nije bitno koji, Južnoamerikanac da igra za reprezentaciju Nemačke, da uzme državljanstvo i da Turčin recimo igra za reprezentaciju Nemačke, zašto ne bi dobili pasoš i Srbi iz Republike Srpske i igrali za Srbiju. To je normalna stvar i u to ne treba uplitati politiku.
Lako reći, teško izvesti. Pogotovo tamo gdje su se granice između politike i sporta odavno izbrisale, odnosno gdje je sport postao teren na kome se redovno odmeravaju nacionalne naklonjenosti. Idealan primjer za to je upravo prvi čovjek Republike Srpske Milorad Dodik, koji je više puta izazivao buru upornim izjavama da ne bi navijao za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. U sličnom rebusu mogu se naći i budući srpski reprezentativci ukoliko bi zaigrali u ovdašnjem timu, a protiv zemlje svog rođenja. Autor knjige Od Tirane do Marakane, u kojoj govori o istoriji fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine, Sinan Sinanović, konstatuje da se iz vida ne može gubiti politički ambijent koji se odražava na sport, pa s time u vezi i na odluku sportista o tome čijem će se timu prikloniti.
U to jednu užareniju atmosferi sportisti možda i mimo nekad svog impulsa prihvataju ili obećavaju, lakše se opredjeljuju za neku drugu reprezentaciju. U tom smislu mislim da će biti otežano prvenstveno BiH, tako da kažem, državi, a s druge strane mislim da ima dosta tih slučajeva ovdje kada imate recimo neke igrače koji su rodom 20 km ovdje i Sarajeva, dakle iz Lukavice i Pala, koji su igrali protiv svoje reprezentacije. Imamo mi primjer i Ninoslav Milenkovića koji je Subotice, koji je igrao protiv Srbije, tako zove stacija na Marakani, igrao za BiH. Dakle, ti primjeri nisu nepoznanica, ali naravno da otežava najviše onima koji će se opredijeliti možda da igraju protiv, tako da kažem, reprezentacije svoje države.
Ničim zasluženo, takve okolnosti budit će kod tih mladih ljudi u punoj snazi napetost, pa će tako faktor politike, hteli to oni ili ne, makar delom uticati na njihovu, u sportu tako potrebnu, unutarnju čvrstinu. Ipak, kako navodi Milojko Pantić,
to je njihova stvar. Oni donose odluku i oni procenjuju da li je i u koje vreme će moći oni da igraju za Republiku Srpsku, ja mislim nikada, a neće da igraju za Bosnu i Hercegovinu, i njihova odluka je njihova stvar, ne možemo se u to mešati.
Nacionalni sentiment, koji se nameće kao dominantan kriterijum, morao bi biti savladan pod udarcem ponude boljih uslova za usavršavanje. Potpredsjednik Sportskog saveza Srbije Dane Korica potez Srpskog ministarstva sporta tretira potpuno izvan politike i navodi kako je to pravi i ispravni put koji će omogućiti da sportisti iz Republike Srpske imaju iste uslove kakve imaju sportisti u Srbiji.
Smatram da će na ovaj način sportisti Republike Srpske imati priliku da se dokažu i iskažu na velikim takmičenjima.
Zašto ne mislite da bi oni tu priliku mogli da traže i u okviru timova u Bosni i Hercegovini?
Pa mogu da traže, nema problema.
U narednom izdanju TV Liberty gledajte.
Prvi automobil na električni pogon registrovan u Tuzli. U Mostaru pronašli oštećeno lice sa originalne biste velikog mostarskog i bosansko-hercegovačkog pjesnika Alekse Šantića. Priča o Sarajevskoj oazi posebnosti konjičko-rekreativnom centru Pegazos.
Slobodna Evropa.org.
Pratili ste sedmični pregled događaja u Bosni i Hercegovini i regiji. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju Enes Hrničić i Dženana Karabegović.